dëgjues së ndëruar përshëndetje, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Zgjedhjet u kanë dhënë fund tendencave për federalizim të Kosovës, thot kryeministri Thaçi. Balotazhi nuk pritet të përmbys rezultatet e rrethit të parë të zgjedhjeve. Irani dhe fuqitë botërore mbajnë sot rrethin e ri të bisedimeve. Së paku 24 të vrarë nga sulmet në Bagdad. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë pritet të marrë sot vendim për përsëritjen ose jo të zgjedhjeve në tre vend votime, ka bërë të ditur antari i KQZ-s Bajram Latifi. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka pranuar pjesërisht ankesën e iniciativës qytetare të Oliver Ivanovićit, Dega në Zveçan, për shkelje të supozuar të ligjit për zgjedhjet lokale, e cila ka ndikuar në rregullsinë e zgjedhjeve, të drejtën e qytetarëve për pjesëmarrje dhe në rezultatin final. Bazuar në vendimin e panelit, KQZ është urdhëruar që të përsërisë votimin në tre vend votime në të cilat janë të regjistruar 2822 votues. Irani dhe 6 fuqit botërore nisin sot rrethin e ri të bisedimeve në Gjenevë në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike. Bisedimet kanë për qëllim arritjen e një marrëveshjeje sipas së cilës Irani do të pezullonte aktivitetet e ndjeshme nukleare për 6 muaj në këmbim të lehtësimit të sanksioneve nga Perëndimi. Një valë sulmeve në Bagdad ka vrarë së paku 24 persona dhe ka plagosur dhjetra të tjerë. Zyrtarët policor thonë se sulmi më vdekjeprurës ka qënë në lagjen Sadria, ku nga shpërthimi makinës bomb kanë humbur jetën 5 persona. Qysh në muajin prill, Iraku ka parë rritje të dhunës sektare. Mbetet e paqartë nëse Washingtoni dhe Kabuli janë pajtuar për versionin përfundimtar të marrëveshjes së sigurisë, e cila përcakton statusin e trupave amerikane që do të mbesin në Afganistan pas tërheqjes së forcave të huaja në fund të vitit 2014. Ai Malfaizi, zëdhënës i presidentit afgan, ka thënë se të dyja palët janë pajtuar që trupave amerikane t'ju jepet imunitet nga ligji afgan dhe t'ju lejohet hyrja në shtëpitë afgane vetëm në rrethana të jashtëzakonshme. Por zëdhënësia e departamentit Amerikan të shtetit, Jen Psaki, ka thënë se nuk ka ende pajtim për tekstin final. Policia ruse ka arrestuar më shumë se 1000 punëtor në një qendër tregtar në qarkun Lublino të Moskës. Policia ka thënë se të dyshuarit e arrestuar janë duke u kontrolluar nëse janë legalisht në Rusi apo janë të kërkuar për ndonjë krim. Autoritetet në Moskë kanë intensifikuar përpjekjet kundër migrantëve të paligjshëm pasi një i ri rus është therrur për vdekje muajin e kaluar. Për vrasjen është akuzuar një punëtor migrant nga Azerbajxhani. Sot është dita universale e fëmijëve, themeluar nga Kombet e Bashkuara në vitin 1954, dita universale e fëmijëve synon të promovojë mirëqenien në fëmijëve kudo si dhe të inkurajojë mirëkuptimin ndërmjet fëmijëve në gjithë botën. Kjo është po ashtu dita kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar deklaratën e të drejtave të fëmijës në vitin 1959. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në debatin për Kosovën të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, kanë shprehur mendime të ndryshme për zgjedhjet lokale në Kosovë. Por palët janë dakorduar për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit dhe të gjitha të tjerave që janë arritur në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Detajet në kronikën që pason. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është diskutuar të martën raporti i rregullt të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për situatën në Kosovë. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić kanë shprehur pikpamje të ndryshme për ecurinë e zgjedhjeve lokale në Kosovë, në të cilat për herë të parë kanë marrë pjesë edhe komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Thaçi ka theksuar posaçërisht rëndësinë që kanë zgjedhjet komunale fjale për Kosovën dhe procesin e integrimit të komunitetit sërb. Ky moment ka vullosur dhe mbyllur të gjitha tendencat eventuale për ndarje territoriale të Kosovës apo federalizim të saj mbi baza etnike. Kështu, këto zgjedhje janë një fitore e qytetarëve e të gjitha subjekteve politike dhe institucioneve të Republikës së Kosovës. Kemi dhënë shembullin më të mirë se Kosova është vend demokratik dhe se procesi zgjedhor është mbajtur në frymë dhe kulturë politike të lartë, ka thënë Thaçi. Homologu i tij Serb Dačić ka kritikuar institucionet kosovare duke thënë se ato nuk janë përpjekur që të sigurojnë një mjedis të përshtatshëm për zgjedhjet në veri. Ai ka bërë thirrje Prishtinës dhe komunitetit ndërkombëtar që të sigurojnë kushte për mbajtjen e rrethit të dytë të zgjedhjeve në komunat me shumicë serbe në mënyrë që të mos përsëritet shkelja procedurave zgjedhore ashtu si më 3 nëntor. Në ditën e zgjedhjeve komunale, persona të maskuar kanë demoluar 3 qendra votimi në veri të Mitrovicës, çfarë ka çuar në përsëritjen e zgjedhjeve atje. Kryeministri Thaçi ka thënë para Këshillit të Sigurimit se incidentet janë shkaktuar nga grupet ekstremiste serbe. Thaçi dhe Dačić kanë shprehur po ashtu pikpamje të ndryshme për asociacionin e komunave serbe në Kosovë, të paraparë me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Përderisa kryeministri kosovar ka thënë se ai do të jetë në përputhje me ligjet e Kosovës dhe se nuk do të ketë funksione ekzekutive dhe legjislative, kryeministri serb ka thënë se asociacioni do të ketë përgjegjësi në fushën e ekonomisë, arsimit, shëndetësisë dhe planifikimit, si dhe do të ketë kuvendin, kryetarin dhe organin ekzekutiv. Këshilli i Sigurimit u ka bërë thirrje të dyja palëve që të vazhdojnë zbatimin e marrëveshjeve të arritura në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, për çfarë janë zotuar pozitivisht edhe dy kryeministrat. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se koalicionet që partitë politike kanë lidhur në prag të balotazheve për zgjedhjet komunale në të shumtën e rasteve nuk pritet të ndikojnë në përmbysjen e rezultateve të rrethit të parë. Megjithatë, ata nuk e përjashtojnë as këtë mundësi në komunat të caktuara. Kronike Bekim Bislimit.
Koalicionet që partitë politike në Kosovë po i bëjnë në prag të balotazheve për zgjedhjet lokale në komunat e ndryshme në vend, po bëhen për arsye praktike dhe jo parimore, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj vlerëson se këto koalicione, pavarësisht që sipas tij gjasat janë të vogla, megjithatë mund të ndikojnë në përmbytjen apo ndryshimin e pozicionit të kandidatëve në garë për kryetar komunash.
Mundet, për shkak se duhet ka më shumë mobilizim, por edhe shkak që kanë fjell deri të humbja votës ndër një partije, janë gjëra që mundën pra me u ndryshu. Koalicionet nuk bëhen për parimet, apo bëhen për shkak interesave.
Mendim të ngjashëm ka edhe analisti tjetër politik Shpend Kursani. Si pas ti, në disa komunat të Kosovës, ku opozita ka shënuar ngritje të madhe dhe ka kaluar në avantaj, si kurse në Gjakov dhe Gjilan, gjasat për përmbysjet të këti avantaj janë të vogla. Ngjashëm, si shtotaj, pritet edhe në Prizren, ku partia në pushtet është në avantaj. Ndërkash në komunat ku rezultatet janë të ngjashme, sikurse në Pej, gara është më e ngushtë dhe ndryshimet sipas tij mund të ndodhin.
Në përgjithësi nuk mund të pres ndonjë ndryshim të madh, por sërish po them pasaj mund të ndodh. Dhe në përgjithësi dua të them se koalicionet që lidhen këtu më shumë do të kenë efekt në legjislativën e komunës, pra në kalimin e ndonjë vendimi apo ndonjë rregullore të komunës, sepse votuesit jo domosdoshmërisht të ndëgjojnë liderin partijak se me këka lidh koalicion dhe besoj që në mënyrë të pavarën shumica qytetarëve do të votojnë.
Por, a ka ndikuar rezultati deritashëm i zgjedhjeve lokale në përkomuna dhe a pritet që rezultati nga balotazhet të ndryshoj pejsazhin politik në Kosovë? Njohësit e zhvillimeve politike në vend e pohojnë këtë fakt. Megjithatë, ata nuk presin që ky ndryshim të ndikojë në zgjedhjet e ardhshme të nivelit kombëtar. Analisti Arifa i shpreh mendimin se qytetarët nuk do t'i kenë arsyet e ngjashme për të votuar ngjashëm si në zgjedhjet lokale, ashtu edhe në ato të përgjithshme.
Ata politike ndryshojnë definitash, pashojmë që kanë ndryshuar pak ky tasha, por nuk e kësha marrë të si pasirë që reflekton ndryshimet që mundemi pyteve një zete përgjithshme, jo.
Edhe analisti Kursani vlerëson se zgjedhjet lokale nuk janë pasyre asaj që mund të ndodhë në zgjedhjet e përgjithshme.
Shëndrimi e mështë se rezultati zgjedhjeve komunale nuk tregon shumë për rezultatin që mund të jetë në zgjedhje qendrore për një arsye kryesore. Politikat që kanë të bëjnë në nivel qendror janë shumë të ndryshme nga politikat në nivel lokal, prandaj edhe votuesi besoj se jo domos tashmërisht do të votojnë njësoj sikurse në zgjedhjet komunale.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se koalicionet e partive politike nuk e reflektojnë domosdoshmë edhe vullnetin e elektoratit për ato koalicione dhe rrjedhimisht, sipas tyre, elektorati nuk pritet të votojë sipas preferencave të partive në favor të partnerëve të tyre në koalicione. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë të zhvillimet në rajon. Qeveria e Maqedonisë ka vendosur organizimin e një lotarie fiskale për grumbullimin sa më efikas të tatimeve. Në lojë mund të marrin pjesë të gjithë qytetarët që grumbullojnë 20 llogari fiskale. Por përkundër shpërblimeve joshse si banesa, dyqane, makina e shumë të tjera, qytetarët hezitojnë të marrin pjesë për shkak të, siç thon, humbjes së besimit tek institucionet. Nga Shkupi kemi raportin e Jusuf Kadriut.
Qeveria e Maqedonisë ka vendosur organizimin e një loterie të pazakont me llogaritë fiskale të qytetarëve të dhëna nga shitësit e dyqaneve. Një masë e këtill është ndërmarr pasi aksionet e kontrollit të inspektorëve të drejtorisë të ardhurave publike nuk kanë dhënë rezultate të kënaqshme përkundër gjobave të shqiptuar ndaj subjekteve afariste për mosdhënie të llogarive fiskale. Tërheqja e parë e lotarisë do të bëhet më 30 dhjetor. Për të marrë pjesë në lojë, çdo qytetar duhet të dorëzojë së paku 20 llogari fiskale, ndërsa fondi shpërblyes përfshin banesë, makinë, dyqan dhe shumë shpërblime të tjera. Ministri i Financave Zoran Stavrevski tha se beson se kjo metodë që praktikohet edhe në vende të tjera do t'i motivojë qytetarët që të kërkojnë faturat nga subjektet afariste që hezitojnë ta bëjnë një gjë të tillë.
Teshko e da se predvidi koka vi ke bidat efektive, no ke bidat pozitivni.
Është e vështirë të parashikohet se çfarë efekte do të ketë kjo masë, por besojmë se do të jenë pozitive. Çdo kush që merr pjesë në transaksione financiare duhet ta kuptojë se përveç të taksa paguesit, edhe konsumatori ka detyrime. Ai duhet të kërkojë llogarinë fiskale. Ne kemi vendosur që të aplikojmë masa motivuese dhe jo më gjoba, ka deklaruar ministri i Financave Zoran Stavrevski. Por qytetarët janë të ndarë në qëndrime nëse vendimi i qeverisë do të jetë për rezultatet e dëshiruara. Disa prej tyre thonë se kanë humbur besimin për shkak të krizës së rëndë ekonomike dhe vështirë se do të marrin pjesë në lojra të tilla. Nuk ka teori që të marrë pjesë në një lojë të tillë. Kjo është tallje me popullatën. Veç kësaj, vlerësoj se nuk mbajnë edhe pretendimet se nuk jepen llogaritë fiskale. Unë nuk mbaj mend se dikush nuk më ka dhënë faturën për atë që kam blerë. Thot Martin Stojanovski, ndërsa një tjetër qytetar thekson.
Në bazë të përvojave të mëhershme, mbasi nuk ka shumë hapësirë për të besuar, po nuk e di. Unë personalisht nuk marr pjesë në këtë lotari, sepse më merr mendja që është diçka jo shumë e drejtë. Thjesht është mendimi im.
Nagradna ta igra e sepak sretja lutri, apo smenia sretni nemi, ne bi bile sobakov nisok standard.
Loja shpërblyese megjithatë është të fat, por mendoj se ne nuk jemi të lumtur me një standard të till. Sidoqoftë kam nisur të ruaj llogaritë fiskale dhe të marr pjesë në lojën shpërblyese. Nuk i dihet, ndoshta edhe kam fat, thotë Biljana, një grua e sapo dalë nga një market i Shkupit. Vendimi i qeverisë për organizimin e një lotarie të këtill nuk shihet e mirë edhe nga ekspertët e ekonomisë. Profesori Bilal Kasami thotë si qeveria në vend që të kontrolloj lojrat e shumëta të fatit që gjende në çdo rrugë të Maqedonisë, ajo po bëhet pjesë e një dukurie të tillë.
Në koncept lotaria llogaritet apo futet në lojat e fatit. Kjo, domethënë, në aspektin, domethënë është një pikë që në aspektin etiko-moral, sepse qeveria në vend që të kontrolloj këto dukuri që ndodhin shoqëria, ajo bëhet pjesë e tyre. Unë mendoj se qeveria për herë të parë ndoshta përmes këtij sistemi e pranon në mënyrë publike se nuk është e aftë dhe pranon dobësinë e saj se ka probleme me vjedhjen e taksave.
Lotaria fiskale është e para e këtij lloji organizuar nga institucionet shtetërore dhe vjen pas kontrolleve të shumta të inspektorëve të drejtorisë të ardhurave publike, të cilët e kanë mbyllur qindra objekte afariste për shkak të mos shlyerjes së detyrimeve ndaj shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Jusuf Kadrio.
Dëgjuesë nderuar, para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Zgjedhjet u kanë dhënë fund të tendencave për federalizim të Kosovës, thot kryeministri Thaçi. Balotazhi nuk pritet të përmbys rezultatet e rrethit të parë të zgjedhjeve. Irani dhe fuqitë botërore mbajnë sot rrethin e ri të bisedimeve. Së paku 24 të vrarë nga sulmet në Bagdad. kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju në 15 minutat e kaluar ishin operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Bashkë miru të gjofshim.